There isn't that.
Добър ден, уважаеми представители на медиите. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за представяне на приоритетите на Министерството на околната среда и водите. Аз съм Росица Карамфилова, служебен министър на Министерството на околната среда и водите. Моята дясна страна е господин Петър Димитров, заместник министър. Отляво госпожа Ренета Колева, също заместник министър. До нея госпожа Поля Пенчева, началник на кабинета. Преди да пристъпим към работата, позволете ми да ви поздравя с този светъл християнски празник, да пожелая на вас и вашите семейства първо много здраве и бъдете здраво хванати в корените си.
И да стигаме до добри дела. Благодаря ви. Само ли се чува? Така, чува ли се? Да. Аз няма да представям надълго и на широко себе си, само ще кажа, че повече от 17 години съм част от екипа на Министерството на околната среда и водите. И през цялото си това време съм се занимавала и съм милеела за работата си. Екипът, който в момента ви представяме, е един експертен екип. Колеги, които имат много дълъг опит, стаж, знание, компетентност, за да се опитаме да се справим с многото предизвикателства, които стоят пред нас. Най-важното, което бих искала да кажа към този момент, е изключителното сложно време, в което живеем. Аз вярвам, а и съм сигурна, че изразявам мнението и на екипа си, че единствено и само с общи усилия, ако съумеем да претворим всъщност нашите задачи на дела, с цената на много сериозни усилия, висок ритъм на работа и сериозно натоварване, ще успеем поне с малки крачки да постигнем напредък. Аз в хода на работата ще ви представям и твоите заместник министри, но сега бих искала първо само да им дам за кратко думата, за да кажат ресорите, за които ще отговарят. И след това ще преминем към основните приоритети, които сме начертали в рамките на този служебен кабинет. Господин Димитров.
Здравейте. Казвам се Петър Димитров. Строителен инженер съм, възпитан съм на хидротехническия факултет на университета по архитектура, строителство и геодезия. Казвам се Петър Димитров, строителен инженер съм, възпитан съм на хидротехническия факултет на университета по строителство, архитектура и геодезия. Стажа ми започна като съвсем млад инженер, като експерт в басейна дирекция Дунавски район 2003 година, вече 19 години. Имам опит по цялата стълбичка на работа в тази дирекция. Тук работата ми ще бъде свързана основно с управление на водите. Към моя ресурс са дирекции управление на водите, басейновите дирекции, регионалните инспекции по околна среда и Националния координационен център. Благодаря.
Госпожо Колева.
Благодаря.
Здравейте от мен. Казвам се Ренета Колева, юрист съм по образование. В системата на Министерството на околната среда и водите съм вече повече от 11 години, като съм вземала различни позиции от юрисконсул до директор дирекция, изпълнителен директор на предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда. В рамките на този служебен кабинет аз ще отговарям с ресори, дирекция управление на отпадъците, опазване на почвите, дирекция политики по изменение на климата, дирекция опазване чистотата на въздуха, предприятие за управление на дейности по опазване на околна среда, Национална служба защита на природата и националните паркове.
Благодаря ви, госпожо Пенчева.
Благодаря. Здравейте от мен. Казвам се Поля Панчева. В системата на Министерство на околната среда и водите съм участвала в предишните две служебни правителства от 2021 година. Инженер-химик съм по образование и след дипломна квалификация по международни икономически отношения и евроинтеграция. Отговорностите ми са свързани с конкретно разписаните в длъжностната характеристика, но основно е да подпомагам в работата на министъра в неговата работа.
Благодаря на целия екип. Бих искала да обявя, че идната седмица очакваме към нас да се присъедини и трети заместник министър. Човек, който е воден от закона, морала и етиката с висока професионална компетентност и за мен ще бъде чест да работя с него. Благодаря ви и сега предлагам да преминем към приоритетите, които ние сме си начертали за изпълнение в рамките на този служебен кабинет. Като преди това бих искала да обърна внимание, че всъщност задачите, пред които ние сме изправени, са изключително много. Министерството е много факторно, много компетентно. Ние сме хоризонтално министерство, което отговаря и има широки компетентности. Но всъщност сме наясно с ограниченията на времето и затова фокуса ще бъде насочен основно към три ключови приоритета и бих искала да започна с първият от тях. За съжаление, при стъпването ми в длъжност се сблъсках с доста обезпокоителна информация. При това също бях наясно с ситуацията, защото съм служител на Министерството, за наказателни процедури и свързани с неизпълнение на ангажиментите на държавата. И така, първият наш приоритет ще бъде насочен към стартиране на спешни мерки по наказателните процедури. Първо бих искала да кажа, че към настоящият момент има 16 висящи наказателни процедури в областта на околната среда. От тези 16 наказателни процедури, 5 от тях се намират на първият етап на досъдебната фаза на процедурите за нарушения, етапа официално уведомително писмо. Основно те са свързани с нетранспониране в срок на директивата за генномодифицираните организми, обжалване на общинските планове за качество на атмосферния въздух, депониране и обезвреждане на отпадъците в 52-те регионални депа, актуализиране на риска от наводнения и опазване на китоподобните в Черно море. 6 от тези 16 процедури са на последен етап на досъдебна фаза преди сезирането на Съда на Европейския съюз. Така нареченият етап мотивирано становище. 3 от тях са за нетранспониране на директивите за емисиите за промишлеността, оценката за въздействието по околната среда и Севезо, инвазивни видове, изграждане на пречиствателни станции над 10 000 еквивалент жители и за разрешаване на планове и проекти в зона от Натура 2000. В съдебна фаза, висящи производства пред съда, са две наказателни процедури – за обявяване на защитени зони и за определяне на специфични мерки за опазване и за превишаване на стойностите на фини прахови частици. Тук, за съжаление, в рамките на делото за фините прахови частици се очаква налагане и на финансова корекция – санкция, извинете. На етап установени установителни решения на съда са вече три процедури. Това е нарушението във връзка с калиакра, неспазване на нормите за серни диоксиди и рекултивацията на общински депа за неопасни отпадъци. И сега бих искала да обърна внимание на три процедури, които наказателни процедури, за съжаление, при тях ситуацията е доста сложна. Ще започна с най-критичната от тях. Това е процедура за нарушение относно закриването на рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство. Позволете ми, за да бъда максимално ясна, да дам малко информация за хода на цялата тази наказателна процедура. Като искам да обърна внимание, че тази процедура стартира далечната 2012 година. През 2012 година държавата получава мотивирано становище, а през 2014 съдът образува дело срещу България. 2015 година, това е преди повече от 7 години, съдът се произнася с решение, с което осъжда България за това, че не е изпълнила задълженията си за закриване на съществуващите в страната общински депа за неопасни отпадъци. Тоест, решението на съда е установително, като от страната се очаква конкретен резултат. През 2018 година държавата докладва, че успешно е изпълнила поетия ангажимент и да отстранявайки допуснатото нарушение, като декларира, че всичките депа, които са били въпрос на нарушение, са прекратени с прекратена експлоатация. Само че 2018 година съдът се произнася с подобно аналогично решение случая за Словакия и казва, че това не е достатъчно. Не само, че те трябва да бъдат с преустановена експлоатация, но трябва да бъде завършена и тяхната рекултивация. Отчитайки всичките тези дейности на практика през 2018 година, Европейската комисия поисква в срок до 31 декември 2020 година всичките 113 общински депа да бъдат рекултивирани. Уви, това не се случва. Миналата година, през 2021 година, Европейската комисия изпраща предупредително писмо на България, като казва, че остават да се докладват за рекултивация 43 депа. Каква е ситуацията към днешна дата? От 113 депа, 105 са със завършена рекултивация. 113, които са предмет на делото. За 8 депа все още предстои много работа. Това са депата на общините Перник, Дупница, Кърджали, Кочериново, Пирдоп, Бобошево, Велинград и Бяла Варненско. Срокът е 30 септември. До 30 септември България трябва да докладва, че всичките тези 8 депа са приключили със своята техническа рекултивация. Следващата стъпка при продължаващо неизпълнение е завеждане на дело пред съда с искане за налагане на финансови санкции. Има вече съдебна практика на европейско ниво, и, за съжаление, при неизпълнение, санкциите, които грозят нашата страна, са в колосални размери. Еднократна санкция се очаква в размер на 8 цифрена сума в евро и при всяко забавяне на ден също ще има наказание. Така че ситуацията наистина е много, много сложна. До 30 септември всички можем да сметнем, че остават по-малко от, не знам, не мога да ги смекна, 45 дни. Мисията е почти невъзможна, но въпреки това вярваме, че е с общи държавнически усилия и с поети сериозни ангажименти от страна на общините, с национално отговорно поведение, можем да придвижим нещата напред. Вярваме и се надяваме. В тази връзка още миналата седмица при встъпването ни в длъжност проведохме среща с въпросните кметове на визираните 8 общини. Съжалявам, 7. Едната поради така възникнали непредвидени обстоятелства. Утре ще проведем среща с община Бяла Варна, за да доуточним детайлите. Кметовете са напълно наясно с тежестта на ситуацията и поеха пред нас ангажимент, че ще направят непосилни извън възможностите и силите си, за да придвижат напред изпълнението на рекултивацията на тези депа. Те са в изключително сложна ситуация от гледна точка, че са поставени като възложител и трябва да координират изпълнението на тези проекти с възложителите на съответните технически рекултивации. Какво друго направихме? Подписахме протокол с действие и в момента системата на Министерството е пряко ангажирана с това да се осъществява пряка координация и контрол върху дейностите. Всяка седмица, съвместно с общинските власти и представители на Министерството, ще бъдат извършвани проверки на място, за да се констатира какъв е напредъкът по изпълнението. Всяка седмица публично ще бъдат обявени резултатите от напредъка. Така че, наистина сме на обратно броене и силите, които трябва ангажиментите да се изпълнят, са изключително големи. Ще ви държим в течение за какво се постига за този кратък период. За съжаление, обаче, санкции със сигурност ще има заради самото забавяне. Въпросът е, усилията са насочени към намаляване на абсолютната стойност на тези санкции. Сами виждате от колко години и сега се налага за последните 45 дни. Трябва да обърна внимание на още един елемент, че чрез средства по оперативна програма Околна среда за всичките 8, извинете ме, за 7 от тези 8 процедури са осигурени средства в рамката на тази на настоящият оперативна програма Околна среда. Колегите от главна дирекция ОПОС са ангажирани, пряко въвлечени и в момента това е задача с висок приоритет и за тях, така че да може да се гарантира във висока степен устойчивост на изпълнението на проекта и да се постигнат качествени резултати, така както са заложени в рамките на проектните дейности. Втората наказателна процедура, за която бих искала да обърна внимание, това е процедурата за нарушение за неспазване на нормите за фини прахови частици. Тази процедура стартира 2010 година. 2014 година страната ни получава мотивирано становище по нарушението. 2015 е образувано дело. Всъщност, съгласно констатациите на Европейската комисия, България систематично и постоянно не спазва годишните, така и дневните пределно допустими стойности за фини прахови частици в 5 от общо 6 зони за управление на качеството на атмосферния въздух. Тоест, говорим за почти територията на цялата страна. През 2017 година излиза решението на съда, което е установително по своя характер. 2021 година Европейската комисия образува дело срещу Република България пред съда на ЕСА с исковата молба. Европейската комисия иска от съда на България да бъдат наложени финансови санкции. Какво предстои? На 21 септември тази година отново сроковете са изтекли, както се казва. България трябва да се яви в така наречените устни състезания, за да това е последен шанс, в който страната ни трябва да положи всички усилия, за да може в максимално висока степен да докаже дали всички мерки, които назад във времето са предприемани, дават своя резултат и дали те са устойчиви във времето. В момента фокуса на Министерството е съсредоточен именно работата по тези устни състезания в съдебното заседание, което България ще участва. Ще ви държим в течение за резултатите. Какво разпоредих още в началото на встъпването ни в длъжност? То касае и следващата наказателна процедура, за която ще говоря. Това е процедурата за нарушение относно неспазване на определените в европейското законодателство стойности за серен диоксид. Засилен превантивен контрол. засилена координация между структурите на Министерството, визирам регионалните инспекции околна среда и води, басейновите дирекции по техните компетентности и дирекциите национални паркове. Ежеседмично отчитане за това какви са резултатите от този превантивен засилен контрол. На бюрото ми вече имам доклади от всичките директори на регионалните звена, в които те са начертали ключовите приоритети, по които следва и ще работят в рамките на този служебен кабинет. Задачите са много. Не на последно място трябва да обърна внимание, че пред нас стои още едно предизвикателство – задаването на коректни методически указания на звената в системата на Министерството. За съжаление, това, което в момента получаваме като информация, разбира се, необходимо е време и допълнителен анализ, може би, всъщност ще се наложи преразглеждане на редица дадени методически указания в последните няколко седмици. Така че работата тук също е много сериозна. Минавам на третата процедура за нарушение относно неспазване на определените в европейското законодателство стойности за серен диоксид. Тази процедура стартира през 2009 година. В нея попадат югозападна и югоизточна зони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Това са общините за по-ясно Гълъбово, Димитровград, Перник. 2010-та постепенно мотивирано становище, 2014-та мотивирано становище и така през 2019-та година образувано дело срещу Република България пред съда на ЕСА. 22-та година съдът на ЕСА постанови решение, с което установява, че България не спазва установените пределно допустими стойности на серен диоксид в зона югоизточна. Решението на съда има установителен характер и на този етап не се предвижда налагането на финансови санкции на България. Но при неспазване това е следващата фаза, която предстои. Трябва да кажа още нещо. България, многократно всъщност е казвано, е единствената страна в целия Европейски съюз, която през последните години не може да постигне нормите за серен диоксид. Ако в разумен срок не бъде постигнато съответствие, то следващата стъпка е налагането на финансовата корекция. Единствената възможност, която предстои пред нас, е преустановяване на превишенията и показване на трайна и устойчива тенденция. Трябва да обърна внимание, че всъщност, вие го знаете много по-добре от мен, при налагането на финансови санкции, тези санкции ще бъдат платени от всеки един от нас. Трябва да се знае, че във висока степен всъщност тези наказателни процедури касаят и социално-икономически елементи и пряко има отношение и местната власт в изпълнение или неизпълнение на поетите ангажименти. Затова в рамките на този кратък период сами разбирате колко сериозни предизвикателства има пред нас и за целта основно, както казах, засилен контрол, активност за дейностите, които ни предстоят пред съда, докладване в съответните срокове, т.е. срокове, които са ни дадени, като тук докладването трябва да обърна внимание за серния диоксид 15 септември. Освен това, в краткосрочен аспект ще предприемем да бъдат поканени операторите на всички големи горивни инсталации на среща с ръководството на Министерството, с представители на регионалните структури и ще изискаме от тях да приложат план с мерки в краткосрочен аспект, който да даде ясния техен ангажимент и поемането на отговорност за това какво ще предприемат, така че да не се допуска системно нарушаване от тяхна страна на качеството на околната среда частност качеството на атмосферния въздух. Трябва да отбележа нещо важно, защото знам през последните дни всъщност многото теми, които се въртят, дали ще затваряме или не някого. Всъщност, уверявам ви, ние като Министерство на околната среда и водите нито имаме права, нито имаме желание да затваряме когото и да било. Истината е следната. Всеки един от операторите, независимо в коя сфера той работи, за своята дейност получава съответното разрешително по съответния закон. Било то закон за опазване на околна среда, закон за водите, закон за управление на отпадъците, за дейностите, в чиято компетентност попада съответната дейност. Получавайки, ако говорим примерно за операторите на големите горивни инсталации, получавайки комплексното разрешително, то определя рамката и нормата, в които това предприятие трябва да работи в съответствие на екологичното законодателство. Само че, получавайки право да работи, той трябва да знае, че има и задължението, което е нормативно определено да спазва изискванията, които са му постановени в този индивидуален административен акт. Всяко неизпълнение на задълженията по екологичното законодателство има си ред за санкциониране. Но пак обръщам внимание, за това връщам се, което казах. Ние ще насочим усилията си именно за превантивна дейност, диалог, откритост и прозрачност за действията си. Защото вярваме, че единствено и само, съобразявайки се с условията, буквата и рамката на закона, както операторите, така от друга страна контролните органи, осъществявайки контрол върху изпълнението на тези условия, може да се постигне съответното изпълнение. Това е по първият приоритет. Ще отида, само още нещо бих искала да кажа, че за съжаление има и потенциални нови процедури за нарушения и развитие на вече стартирали процедури за нарушения в областта на околната среда, но ако няма сега да се фокусирам върху тях, ще ви държим своевременно за това какви действия предприемаме. При мен в списъка са общо около 6, касаят агломерациите между 2 и 10 хиляди, над 10 хиляди жители, плановете за управление на речните басейни, плановете за управление риска от наводнения, обжалване на програми за качество на атмосферния въздух. Друга ключова тема, по която ще работим, са действия по така наречените стратегически проекти. Има много сериозно забавяне, не само в системата, имам предвид тук в Централа Министерството, но онзи ден проведох разговор с всичките второстепенни звена и над 5 часа продължи срещата. Множество забавяния има там, основно свързани с процедурите по екологичното законодателство, най-вече с оценка на въздействието, екологични оценки, оценки за съвместимост. Особено така се получава натрупване по отношение на оценяването на инвестиционни намерения, свързани с реализирането на намерения за фотоволтаични паркове и системи. Буквално колегите ми казаха, че има десетки на ден, които постъпват при тях, така че е изключително голямо предизвикателство. Знам, че изключително важно е тема Струма, казусът със Струма. Затова ще кажа набързо и кратко и ясно всъщност какво предстои. Повечето, аз съм сигурна, че знаете, това е една сага, която се върти над 20, може би 25 години. Едва ли има някой, който да не е чел, да не е говорил, да не е давал мнение по казуса Струма. Казусът наистина е сложен и заплетен. Автомагистрала Струма е не само приоритетно важна на национално ниво, но като част от трансевропейския транспортен коридор тя има изключително голямо и международно значение. Знаете, връзката Румъния, България, Гърция, в по-широк контекст бих казала връзка между Балтийско, Черно, Егейско море. Също така маршрутът е и приоритетът е за ниво Европейския съюз за развитие точно на тази трансевропейска транспортна мрежа. Така че, както се казва, взора и погледът е не само от национална гледна точка, но и от международна такава. Ключово и голямото предизвикателство е трасе всъщност лот 3-2. В продължение на около 16 км трасето е разположено в чувствително от гледна точка на околната среда район, Кресненският пролом, което е с изключително богато биологично разнообразие. Две натура зони – защитена зона за местообитания Кресна и Линден и защитена зона Кресна. В рамките на 20 години проверих, са разгледани над 20 алтернативни варианта за изграждане на трасето. Няма да изпадам в подробности с предния ОВОС, настоящия ОВОС и тъй насетне. Ключово, което трябва да кажа. Оценката за съвместимостта, извинете ме, която е извършена в рамките на процедурата по ОВОС, отчита консервационните цели на засегнатите защитени зони, през които преминават всяко едно от предложените към момента на разглеждане на оценката на въздействие 2017 година решения. Това решение е обжалвано, влязло е в сила. Ние като държава членка имаме ангажимента да прилагаме международното, европейското и националното законодателство, както и препоръките на постоянния комитет на Бернската конвенция. До 2019 година всъщност Европейската комисия не е представила официално своето становище относно проведените екологични процедури. Стартира тази процедура, когато при формуляра за кандидатстване за европейско финансиране автомагистрала Струма, лот 3-2, в своите бележки тя изразява доста критични и поставя акцент върху проведената екологична процедура, оценка на въздействие върху околната среда и оценката на съвместимостта. Ще си позволете ми да зачета какво казва в обобщен вид. Оценката за съвместимост не е извършена спрямо специфични цели и мерки за защитени зони от Натура 2000, тъй като такива не са установени предварително държавата, за което има стартирала и наказателна процедура. 2020 година, именно в изпълнение на този сериозен ангажимент, за да се преодолее липсата на такива специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за двете зони, които по-рано упоменах, имащи отношение към проекта, се възлага изпълнение външно. В хода на изпълнението има предложение от страна на службите на Европейската комисия. Те наемат двама допълнителни, привличат видни експерти в областта, за да подпомогнат държавата за осигуряване на така една независима експертиза. Само че напредък, за съжаление, много няма по темата. Но трябва да се подчертае нещо изключително важно, че определянето на зоново-специфичните природозащитни цели за двете защитени зони от екологична гледна точка всъщност е от основно значение. Тоест, те ще бъдат във висока степен определящи за изхода и развитието на пътя, на самият проект. Съгласно директивата за местообитанията и птиците, както и съдебната практика на Европейския съюз, оценката за съвместимост на всеки проект или план трябва да бъде направена със съответствие на зоново-специфичните природозащитни цели, като установяването и прилагането може да се осъществи и трябва да се извършва именно въз основа на тези цели. В този контекст в момента на страницата на Министерството на околната среда и водите за обществено обсъждане са качени разработените за двете зони цели. Имало работни групи в рамките на Министерството. В момента от колегите от Национална служба за защита на природата получих информация, че има десетки получени становища, обработват се и какво предстои като следваща стъпка. Всъщност трябва да се, възможно най-бърза степен, да се преценят кои от тези становища са целесъобразни или не и респективно да се пристъпи към одобряване на тези цели. И след това предстои основно работа заедно с колегите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Нашата цел е в рамките на този служебен кабинет, защото вие сами разбирате колко сложна е ситуацията, да можем да начертаем ясен и конкретен, устойчив във времето, казвам, план за действие, детайлен, стъпка по стъпка, какво предстои и какви следва да са ходовете, които трябва да бъдат предприети от възложителя. Тоест, стратегическо планиране, оперативно планиране, така че да стане ясно в крайна сметка какви са следващите конкретни стъпки. Не на последно място трябва да кажа, че и в този контекст са и очакванията на Европейската комисия за предприемане на конкретни стъпки и представяне на график. Ще кажа само няколко думи за финансови инструменти, ключови, оперативна програма «Околна среда» и план за възстановяване и устойчивост. Оперативна програма «Околна среда» към настоящия момент плащанията към бенефициентите, визирам настоящ програмен период, са в размер на около 55% от общия размер на програмата. Общия размер на верифицираните разходи, за съжаление, едва 47% и общо сертифицираните пред Европейската комисия разходи представляват 45,5% от бюджета на програмата. Всъщност, анализа на възможностите, тъй като колегите от оперативна програма са ми представили един доклад детайлен, който съдържа в себе си по всяка една от осите, къде са предизвикателства, идентифициране на риск от сериозно забавяне на някои от проектите, особено във ВИК сектора. Отново тук ще имаме сериозна работа с Министерство на регионалното развитие, защото е ключово, че трябва да се знае, че всъщност проекти, които са така наречените неактивни, и 31.12.2023 е крайния срок, при който да има дейности. Ако това не се изпълни, те ще останат за сметка на бенефициента. Нещо повече, ако до 26-та година няма движение по тях и останалите средства, които вече са разплатени с европейски, ще бъдат изцяло за необходими да бъдат възстановени от държавата. Сега колегите активно работят и тук ние като служебен кабинет ще проведем среща с всеки един от бенефициентите по тези проекти. В редица случаи те са общини, също има и ВИК оператори. Изключително важно да видим всъщност те докъде са стигнали, какви са краткосрочните и по-дългосрочни аспект плановете, защото това е ключово дали и доколко някои от големите инфраструктурни проекти е допустимо те да бъдат фазирани за следващия програмен период. Но тук имаме съответно ограниченията на новите оперативни оси, на новите цели и не на последно място готовността и съответно финансовите възможности и на бенефициентите. Критични, наистина някои от тези проекти са изключително критични. Действията и в момента колегите вече са предприели засилен мониторинг, активна координация, МРРБ, среща с бенефициентите, представяне на план за действие. Новията програма, оперативна програма ПОС 21-27 на финалната права, всъщност тя е одобрена вече с решение на Министерския съвет, има издадено становище по екологична оценка, вход в момента отразяване на неформални коментари на Европейската комисия, предстои изпращане до ЕК буквално до дни, очакваме тяхното неформално потвърждение, така че колегите изключително акуратно, точно, оперативно са ангажирани с този проект. Планът за възстановяване и устойчивост. Там нещата са малко по-сложни и малко по-изостанали от гледна точка на оперативна програма «Околна среда». Министерството е бенефициент по 3 инвестиционни проекта в рамките на националния план. 2 са свързани с действията на Националната служба за защита на природата и един свързан с цифровизация и комплектно управление, ефективно използване на водите. Абсолютната стойност надхвърля над, не мога да ги сметна, но над 200 и няколко милиона лева. Правен е анализ в Министерството. Съгласно този анализ няма капацитет. Така че има няколко ключови предизвикателства. Като първо, има заложена законодателна реформа, изграждане на структурите за управление на националната екологична мрежа. Това трябва да стане чрез закон за биологичното разнообразие. Сигурно. Така, знаете и там сагата каква е. Амбицията ни е в момента да се направи оценка на въздействието и финансова обосновка. за закона, нали, за проект за изменение на закона за биологичното разнообразие. След това, сега разбира се, трябва да преценим кое е релевантно или кое не, да остане в този закон, да се разгледа и съгласува в рамките на работна група 20 към министерствата. Трябва да се проведе междуведомствено, вътрешно ведомствено, има си оперативни заседания. Амбицията ни е този ЗИД на ЗБР да бъде публикуван на портала за обществени консултации, както и на сайта на министерството. Респективно отразяване на съгласователни бележки, сами разбирате, че това е много сериозна амбиция. И чисто оперативни дейности, трябва да се екипи за изпълнение на тези проекти. В момента се разработват длъжностни характеристики, трябва да се проведат конкурсни процедури, не е установено какви, кои ще бъдат партньори по изпълнение на проектите, как те ще бъдат наемани, дали трябва да се провеждат обществени поръчки по закона за обществените поръчки. А само да ви кажа, че за реформата, съгласно плана за възстановяване, срокът е третото тримесечие на 2022 година. То почти изтече. Така че тук наистина нямаме сключени споразумения за наблюдение и докладване. Предстои тук много сериозна работа. В общи линии нещата са доста сериозни. Аз няма повече да говоря за приоритетите и целите, защото имаме много такива. Но само бих искала да кажа, ако ми позволите, накрая още нещо важно. Ние ще работим открито, прозрачно и в диалог както с вас, така и с операторите. Подобряване на координацията и комуникацията с ведомствата, включително и с местната власт. Подобряване на координацията и комуникацията с колегите от второстепенните звена, които са на терен. Изключително важно е, защото тук в Министерството има много знаещи, можещи хора, които са отдали не само работата си, но и живота си на тази мисия. И е много дошло време, просто наистина е дошло крайно време, че с общи усилия да се покаже тази експертиза, за да може да се върне вярата и доверието, което Министерството трябва и заслужава. Благодаря ви.
Добре. Беляска, господин Коралдилова, струва ми, че леко се прикривате под полите на европейските норми, ако мога така да се изразя, защото те трябва да стъпим здраво на земята, трябва да стъпим 20 октомври, зима. Вашия фамозен предшественик Борислав Сандов по различни причини няма да изпоменявам, да се опита да закрие Марица 3, Брикел, Бобълдол, Педник. Вие какви действия ще предприемете, ако вземете и предвид това, че в момента цяла Европа отново разкрива въглищните си централи, а България не внася въглища за Сърбия и напоследък и за Унгария, не знам дали знаете. За Украина. Това е първият въпрос за тези така наречени наведени на ковачки централи. Искам ясен отговор. Вторият въпрос е: какво правите с компенсациите за централите, които се газифицират? Чудовищни са цените на газа.
Благодаря, госпожо Бенов.
Има ли компенсации за тях? И последно, онези, които сега са вложили вече милиони да се газифицират, какво правят? Част от тези ги изброих. Бабулдал, Брикел, Марицкин и Дурбол.
Благодаря, госпожо Беновска. Аз, както казах в своето изложение, всъщност за нас нормата на закона е ясна. Изпълняваш ангажиментите, които имаш по екологичното законодателство, те са вменени в условията на комплексното разрешително, тогава работата е безпроблемна. Не на последно място искам да обърна внимание на още един факт. На нито един от тези оператори, които споменахте, не е забранено изгарянето на въглища. Напротив, те в своите комплексни разрешителни имат в своите си, е разрешено газови смеси, които са чисти въглища, въглища и биомаса, въглища и нефтошисти, а някои от тях, както сама подчертахте, вече са тръгнали към трансформация и така технологични промени за това да сменят не само въглища, но и различни други горивни смеси. Действащите към този момент принудително административни мерки на Марица 3 и на Брикел са в съда. Контрол по законност на актовете и действията на административните органи се упражнява от съдилищата. Сама знаете, че предварителното изпълнение на Брикел, мисля, че миналата седмица, Стара Загора с определение отмени. В момента се чака решението на Върховен административен съд. Така че аз не знам какво повече би трябвало да отговоря по този въпрос. Точно защото аз считам, че следва в партньорство, но в рамките на закона, да се намерят правилните подходи и решения, ще поканя операторите на всеки един от въпросните големи горивни инсталации, простете, на среща, така че от тях да получа ангажимента и да дадат план за своите действия, защото те вече имат своите задължения по комплексното разрешително. Кога ще ги поканя? Другата седмица, госпожо Пенчева, ние имаме вече план, стартираме. По отношение на втория ви третия въпрос, прощавайте, но аз съм министър на околната среда и водите. И като такъв имам ангажименти и основно, особено в рамките на този служебен кабинет, ограниченията на времето, да фокусирам усилията си върху спазване изискванията на екологичното законодателство. Благодаря ви.
Дай ми да задам въпрос. Яна Георгиева от МУС. Въпросът с това, че в началото на месеца АПИ обжалва заповедта на бившия министър Сандов за спирането фактически на автомагистрала Струма да преминава през Кресненското дефиле. Какво ще предприемате вие като Министерство на околната среда, за да предотвратите наказателни процедури?
Благодаря ви за въпроса. Тук ще си позволя да кажа нещо. Последните две решения, които са издадени на 1 август, решение 9 и 10 за оценка на съвместимостта, са подписани от действащия към онзи момент министър на околната среда и водите. Както вече казах, контрол върху законността на издадения административен акт се осъществява от съдилищата. Но ключово е, че при още първия ден проведената среща с колегите от Министерството на околната среда и водите и при отправения от моя страна въпрос да се запозная с цялата съгласувателна процедура, с всички действия, които са предприети от страна на компетентните звена в Министерството, такава не получих. Всъщност се оказва, че и двете решения са подготвени от тогавашния съветник на министър Сандов, колегите, които имат пряка компетентност, визирам Национална служба за защита на природата, дирекция екологична оценка, оценка на въздействието върху околна среда, превантивна дейност и дирекция правна, не са били ангажирани по никакъв начин в процеса по изготвяне на тези решения. Аз поисках от тях становище, както по законосъобразност, така и по отношение на и по процедурен въпрос, и по същество. Те са на бюрото ми. Предстои много работа и анализи. Но ключово, което трябва да кажа, е, че съгласно тези решения има срок за обжалване, 14-дневен срок по АПК, и в случая възложителят е в пълното си право да обжалва тези решения. Благодаря.
Дали има още въпроси?
Да.
Мирослав Ренко, вестник Строител. А всъщност, кога ще дойде момента, в който ще се наложи да връщаме пари за цялата магистрала? Защото всички ни убеждават, че това няма да стане, само че за там отиват нещата.
Ами, аз не съм човека, който да каже дали ще се или няма да се връщат, но съм човека, който може да ви каже следното. В момента така или иначе няма средства, които да са усвоени като европейски по този проект. Изключително важно е, че на практика Европейската комисия е подала своята подкрепа и казва, че стои зад изпълнението на този проект при дадените от нейна страна условия и в рамките на закона. Така че, когато държавата изпълни този ангажимент, т.е. това задължение, което има по закона, и изпълни изискванията на Европейската комисия, то тя ще получи съответното финансиране. Не на последно място, именно поради тази причина и с колегите от транспортна инфраструктура, оперативна програма, също другата седмица ще правим среща, в абсолютен контакт и диалог сме, защото вие знаете, че има и условия, които са поставени в рамките на екологичната оценка на тази програма. Така че, всъщност, ключово трябва да се знае. Ако ние като държава членка се умеем и наистина с общи усилия, защото това е от национален приоритет задача, както стана ясно и от международен, Европейската комисия е казала да, ние ще ви осигурим тези средства. Просто изпълнете ангажиментите си. Благодаря.
Въпрос, който препратих към това, което казахте на началото.
Може ли да ми
спомните? Да, малко е търпен на всеки.
Добре.
Много не знам. Аз мисля, че се чува. Ей, да? Чувате, нали?
Да, чувам ви.
Да ви върна малко към началото. Това, което казахте за рекултивацията на сметища, нали така? 8 са тези, които трябва да бъдат рекултивирани и минимумът, това, което разбираме, е 10 милиона евро глоба. Нали така? Това не е
8, но не съм казала 10 милиона. 8, казах 8 цифрена сума.
А минималната е 10 милиона?
Казах 8 цифрена сума. Така че съдът е този, който ще определи каква ще бъде, ако има финансова санкция, каква ще бъде тя като абсолютна стойност. Но да, 8 са общините, които трябва да докладваме ние като държава, че до 30 септември са изпълнили ангажимента и са рекултивирали въпросните депа. Тоест, говорим за техническа рекултивация. Това е важно уточнение.
Съжалявам за логически въпрос, но какво представлява тази техническа рекултивация? Простичко да искам да изречем.
Простичко означава, че в момента старите депа има си процедури, изгребване, поставят се слоеве защитни, след това има насипване на почвен слой и в общи линии, да, това е. Така че това депо наистина вече да не изглежда като депо. Това е техническата рекултивация. След това има и етап на така наречената биологична рекултивация, но това е следващото вече затрепяване, хумусните слоеве и т.н.
Има ли реални шансове да бъдат рекултивирани?
За повечето от тях, да. За някои цената на много усилия. Но всеки от кметовете заяви не 100, ами 1000% си ангажираност по темата и са впрегнали капацитет, ресурс, логистични дейности, каквото е необходимо и дори са ни представили линеен график, ден по ден, какво ще изпълнява строителят. Ден по ден. Благодаря.
Че има вероятност да загубим тези 200 милиона по плана за възстановяване и развитие, тъй като Министерството не е готово. Правилно ли съм разбрала и всъщност има ли начин тези пари да бъдат получени и какъв е срока? Благодаря ви.
Не съм казала, че ще бъдат загубени. Казах, че има сериозно забавяне по отношение на изпълнението. Това, че няма капацитет, е идентифицирано още при планирането на този проект, на всеки един от инвестиционните проекти. И точно поради тази причина в момента е създадена много стройна организация. Не знам колко длъжностни характеристики са разработени и така търсим, за да намерим подходящи хора, защото изискванията са опит проекти, инженерни специалности. Това са високо така специфични, строго специфични проекти, но вярвам, че в края на мандата на служебният кабинет ние ще можем да покажем, че екипите вече са така, ако не завършени, то в начална фаза на стартиране на тяхното комплектоване. Благодаря.
Може ли още един уточняващ въпрос? Госпожо Карафилова, не разбрах ясно, кажете го с думи прости. Какво всъщност ще съдържа по същество разговори с тецовете в момента на газова токова и горивна криза? Какво точно ще им препоръчате да правят?
Няма да им препоръчам. Ще изискам от тях да изпълняват условията, които са вменени в комплексното разрешително. А това, че сме в криза, е фактор, който е безспорно на масата. Но това не дава право никому да не изпълнява ангажиментите, които има. Не ангажименти, задължения, които има. И пак казвам, те имат право да горят въглища. Никой не им е забранил да горят въглища. Така че от тях ще очаквам национално отговорно поведение и ангажименти в краткосрочен план за действие. Между другото, вече колегите от РИОСВ София още миналата седмица встъпването си в длъжност направиха подобна среща с операторът на Топлофикация Република, на ТЕЦ Република, прощавайте. И в момента те са в планов ремонт, така че започват действия за отстраняване на установените в хода на контролните и комплексни проверки несъответствия.
Един уточняващ въпрос. Обърнахте ли внимание, че вашия предшественик Сандов, който цитира решението на Люксембург, което има само установителен характер, както вие подчертахте, всъщност не даде сведения на неколкократно исканите от него данни за замърсяването с серен диоксид на съответните централи, които той се опита да затвори. Върнахте ли внимание, че той не даде отговор на това? Вие можете ли да дадете точни цифри?
Не мога да отговарям от чуждо име. Да, данните са публично достъпни на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда за дадения период по показатели може да проверите. Напротив, данните са абсолютно коректни, тъй като автоматичните измервателни станции, които работят в системата на Министерството, са калибрирани. Изпълнителната агенция има своята под акредитация, а съответните замервания, които са от мобилните автоматични станции за емисионен и емисионен контрол, с протоколи са представени на съответната регионална инспекция, те са налични там. По закона за достъп до информация, всеки един от вас може да ги изисква и да ги изиска и те ще му бъдат предоставени.
Къде се мери вятър в Гълъбово?
Ами...
2 километра, знаете, че обхватна на станция. Къде се мери вятър в Гълъбово?
Госпожо Беновска, не считам, че разговорът трябва да влезе в такива технически параметри. Но уверявам ви, мери се. Всяка една от станциите има анализатори, така наречените метал-параметри, така че да, мери се. Благодаря ви.
Госпожо Карангилова, извинявайте, само ако може да уточним отново връзка с парите по плана за възстановяване. Вие казвате, че в края на септември изтича срока, а още няма екип, който да разработва проектите. Какво се случва в края на септември, ако сте само в начална фаза, както казахте вие? Защото казахте, че с това искате да се похвалите. Към края на служебния кабинет.
Моля да бъде уточнено следното. Казах, че към края на септември, съгласно плана за възстановяване и устойчивост, изтича срока, съгласно който трябва да е предприета така наречената реформа. И тук касае разработването на проекта на ЗИД на Закона за биологично разнообразие. По отношение на екипите няма такъв срок в плана за възстановяване. Така че това, едното е реформа, другото е оперативната дейност.
Добре, тогава уточнете. Има ли вариант до края на септември да загубим каквото и да било по плана за възстановяване? Защото те не са готови голяма част от тези проекти, както и всички законодателни дейности, които трябва да бъдат предприети и приети съответно, за да получим каквито и да било пари по този план.
Мисля ли, това ще загубим съдаката?
Да, аз мисля, че категорично и ясно казах. Затова фокуса на действията ни в момента е насочен към реформата, която е задължителна и отключваща, и срокът за нейното приключване е третото тримесечие на 2022 година. Сами разбирате, че това трябваше много по-рано да е приключило. И...
Упреквате ли някого за това забавяне до момента, защото така излиза?
Ами не съм в позицията да упреквам когато и да било. В позицията съм да кажа каква е реалната ситуация. И тя е такава. Нямаме предвижена реформа напред и задачата предстои с огромна сила. Това е. Благодаря.
Благодаря ви, колеги.
Да.